VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, karibu wakati mwingine tena msikilizaji mahususi kabisa huu wa VOA Express, ikiwa ni saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki. Hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, lakini siko peke yangu ndani ya studio.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tunakukaribisha katika VOA Express ili uweze kufurahi, kuburudika, kuelimika na kujua kile ambacho kinaendelea kwa jamii inayokuzunguka mahala ulipo. VOA Express kama kawaida tunakuwa na kipengele kile cha barazani, ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji kutoa maoni yako moja kwa moja, yani live ndani ya studio zetu nambari 15 hapa VOA Swahili mjini Washington. Swali lenyewe linasomeka, nini mchango wako kuhakikisha hakuna ubaguzi wa aina yeyote mahala ulipo? Wakati unapofika basi, msikilizaji, hii ni fursa kwako wewe kueleza kile ambacho nadhani kifanyike kuondoa masuala ya ubaguzi mahala ulipo. Hali kadhalika VOA Express inaambatana na burudani ya muziki, na vile vile tutakuwa na kipengele cha ushauri leo, ambapo tutamsikia kijana Elias Muhindo kutoka DRC. Vile vile tutakuwa na sala
bila leo, swali la barazani.
Swali la barazani tayari
leo basi, katika swali la leo Mkamiti nasema, je, utamkumbukaje alikuwa mwenyekiti tume ya uchaguzi ya Kenya, hayati Wafula Chebukati?
Maoni napo yapo lukuki. Na tutaangalia basi kuhusiana na masuala ya kuimarisha sekta ya utalii ili kuvutia wawekezaji zaidi nchini Tanzania. Tutamsikiliza George Killers ambaye ni mmoja wa kampuni ya watalii kule Arusha akizungumza na VOA Express. Lakini kwanza tunaelekea wapi?
Bila shaka Mkamiti, kama ulivyosema ukitoka huko, mimi vile vile namulika masuala ya vijana na masomo yao. Vijana katika masomo wana mengi wanayatazama. Hilo ndilo ambalo nataka kulimulika Mkamiti kwa upande huo, tukiangalia hasa huko nchini Kenya, ambapo ripoti ya taasisi African Leadership University ALU ikitaja kwamba asilimia 88 ya vijana wanaomaliza elimu ya juu wakitaka kuendelea na masomo yao kule kwenye vyuo vikuu, sasa wanataka kwenda nje ya nchi. Vijana hawa hasa walizungumza ni kutoka mataifa ya Kenya, Ghana, Nigeria. Lakini hasa tunaangalia upande wa Kenya, ambapo wanasema asilimia hawa 83 ya wanafunzi hawa walizungumza kwenye utafiti wa taasisi hii, wanapenda sana kuangalia kwamba fursa ziko kimasomo nje ya Kenya. Vile vile kiajira wanasema fursa ziko nje ya Kenya. Lakini kwa nini hiyo linatokea? Nimepata nafasi ya kuzungumza na Nelson Komba. Nelson Komba, yeye yuko Generation Kenya. Hii ni taasisi ambayo inasaidia vijana kupata elimu na kupata hasa ajira bila kujali kama wamepika vyuo vikuu. Basi Nelson, kwa upande wako, hebu tuambie haya yanapotokea, fikra hasa wanafunzi ni ajira ama ni nini kwa upande wako unafikiri?
Asante. Ni jinsi vile umesema, tukiangalia katika ripoti zile za youth, ukiangalia hali ya ajira, inasemekana kwamba asilimia 67 ya vijana hapa Kenya hawana kazi. Hiyo ni kuangalia kwa wale wako katika ule umri wa miaka 15 hadi miaka 34 hawana kazi, wanatafuta kazi. So wakipata hiyo nafasi ya kwenda kusoma kule nje, wanaona kuwa opportunity inakuwa pale, wanaweza kupata kazi, na kazi pia inakuja wakati pia wanasoma, na hiyo inawasaidia sana kuikimu mahitaji yao na pia kupata ile tunaita experience, ili wanaweza kujiendeleza hata wakimaliza kusoma, anaendeleza na kupata kazi. Na pia ile kuna ile wanatafuta pia international experience, kwamba anaweza fanya kazi kwa mataifa mengi na mataifa ya juu, mataifa ambayo yamejiendeleza kimasomo na pia kimaarifa.
Bila shaka, lakini pia kwenye hiyo ripoti umeonyesha kwamba hao wanaopenda kwenda kufanya masomo yao nje hawana mpango au hawataki kurejea nyumbani, wangependa pia wafanye kazi huko huko wanakokwenda.
Ah, ni kwa sababu ya dola. Unajua dola pia katika nchi za huko dola iko inaenziwa sana. Utakifanya kazi unalipwa kwenye dola, kumaanisha kwamba unaweza ukaru maisha yako inaweza kujiendeleza vizuri sana kwa sababu ile exchange rate ni mzuri kule. Unaona, ukirudi Kenya basi unapata kuchange ile dola, pia si inabidi unatumia pesa mingi kidogo. Alafu pia ni hali ya kukupata ile unaitwa kwa kizungu exposure. Ukikuwa kule pia unaweza kujizoesha na tabia za wale wa huko nje, na ukishazizoea basi unapata kwamba kurudi Afrika inakuwa ngumu kidogo. Na tuna kwa hizi mataasisi za NGO sana sana huko tunasema go back and give back. Hiyo ndio inakuwa inasemekana sana ni jambo la maana, kwamba ukishaenda basi rudi na uweze kufanya namna gani, uweze kusaidia kule ambako umetoka. Na ile inakuwa ni jambo la maana sana kwa sababu pengine mahali umetoka watu hawana uwezo, ukirudi pale uweze kuleta ile tajriba ama experience ambayo umepata kule nje, unaweza kusaidia nchi yako kukua, kwa sababu hizo nchi za nje nazo pia ni kweli zingine zimeweza kuendelea zaidi, na ala maarifa ambayo unapata yanasaidia sana. Kwa mfano ukiona madaktari, daktari akishasomea kule nje basi anakuja na akili mingi sana jinsi ya kutibu magonjwa, na akisharudi Kenya basi unapata anaweza kusaidia taasisi hata kutibu mahali yale magonjwa.
Asante sana. Ni Nelson Komba, huyo mtaalamu wa mawasiliano kutoka taasisi ya Generation Kenya, akizungumza na VOA Express. Na moja kwa moja basi tupate burudani ya muziki. Mkamiti, burudani hii si mwingine, ni yake Aslay
anakuambia na enjoy.
Maisha yale kuteswa ni kama mfunzo, mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai nashukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi kitakisho nimeyakuta. Kukesha kesha mawazo mzongo, taki tena kupigana pigana na wakopa chongo. Taki tena mlemafu wakichoka nipa magongo. Taki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwache shungu, tutafika wazima. Bora itulie umri wangu mipeto mdogo, nisitakia watu wazima. Hey, hey, na enjoy mama, na enjoy sana, enjoy japo kuwa sina kitu, na enjoy mama. Jamani shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda kuzuka tunapendani, mwisho twaanza kuulizani. Sitaki mira sitaki.
Haya basi, na enjoy.
Na vitu vizito hivyo, msikilizaji. Mkamiti mwenyewe akikwambia akisikiliza wimbo anasikia raha kweli kweli. Ni wimbo wake Aslay, msikilizaji, kijana machachari kabisa huyo kutoka nchini Tanzania, katika ile mitindo ya Bongo Forever Afrobeat, anakuambia na enjoy. Au mazito. Mkamiti, tunaelekea wapi sasa?
Tunaelekea nchini Tanzania, ambapo basi kama tunavyofahamu Tanzania ni moja ya mataifa ambayo yana fursa na mafanikio katika masuala ya uwekezaji pamoja na utalii. Ikiwemo pia swala la kilimo haliachwi nyuma. Hayo yalizungumzwa katika mkutano ambao ulifanyika hivi karibuni uliokuwa unaangazia kuhusu fursa mpya kwa Tanzania katika kuvutia utalii na wawekezaji wa kimataifa. Tukiangazia katika masuala ya utalii kama nilivyosema, ambapo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaangaliwa kwa makini na vinaingiza fedha nyingi taifa la Tanzania.
Fedha nyingi sana katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki.
Sekta hii pia ina changamoto zake na faida zake. Sasa katika swala hili la kuboresha ili kuweza kupata watalii wengi na watu wanaokuja kutembelea hapo nchini Tanzania pamoja na wawekezaji, nimezungumza na George Killers. Yeye ni mmoja ni manager katika kampuni ya Terran Tanzania Safari ya Arusha nchini Tanzania, ambaye anatueleza namna ambavyo wameboresha huduma za utalii nchini Tanzania ili kuweza kuwavutia watalii wengi wanaoingia nchini Tanzania, hasa katika mkoa wa Arusha.
Kwa kweli tumekuwa tukijitahidi kutafuta solution kwenye hili, na ukiangalia kwenye kampuni nyingi ambazo zinafanya shughuli hii ya utalii, tumekuwa sasa tukiprovide vitu kama wifi kwa wageni. Wageni anapata internet bure kabisa safari nzima. Tumekuwa tukitoa vinywaji kwa bure kabisa, soft drinks pamoja na wines. Na wakati mwingine pia tumekuwa tukiwa offer wageni wetu misosi ambayo ni asili kabisa.
Mm-hmm. Na kama tunavyofahamu katika sekta hii ya utalii, ili uweze kuvutia wawekezaji au watu wanaokuja kutembea na kuangalia mbuga za wanyama, pia mnakabiliana na changamoto. Nini hasa kikubwa mnachokiona ambacho kinakuwa ni changamoto kwenu katika hii sekta ya utalii?
Changamoto kubwa ambayo tuko nayo mpaka sasa kwa kweli ni mahali pa kuwalaza wageni. Ukiangalia kwa sasa hivi tumekuwa tayari na hizi hoteli zetu karibia zote zimejaa. Ukiangalia mwezi wa Juni, Julai, Agosti, Septemba na Oktoba, tunapata changamoto kubwa sana ya kupata malazi kwa ajili ya wageni. Sasa hivi tumekuwa na bookings, kila unapopiga simu kutafuta room inakuwa ni changamoto kweli. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba changamoto kubwa ambayo tuko nayo mpaka sasa hivi ni changamoto ya kupata rooms. Zinapatikana sawa, lakini wakati mwingine unakuta sio choice ya mgeni, kwa hiyo unalazimika kwenda kumpeleka mgeni sehemu tofauti na ambapo pengine alikuwa anataka apeleke.
George, kwa kuwa tayari mmeshaona hili ni changamoto kwenu nyinyi wafanyabiashara wadau katika sekta hii ya utalii, nini unadhani kifanyike ili kuhakikisha mnaondoa kabisa changamoto hii ya kuweza kuwazuia kupata watalii kwa wingi na kupanua fursa zenu katika sekta ya utalii?
Ninachofikiria mimi sasa ni rai kwa wawekezaji wajitokeze zaidi ili kusudi waweze kufungua hotels na camps za kutosha kwenye hifadhi zetu. Na hii pia itatusaidia sasa accommodate wageni wetu ambao kwa kweli imekuwa ni changamoto kuwapatia accommodation kipindi, especially kipindi cha high season. Lakini pia kwa serikali, pengine tuiombe tu serikali itoe fursa zaidi kwa wawekezaji, iwapatie masharti nafuu ili kusudi pengine waweze kuwekeza zaidi kwenye eneo hili la malazi.
Shukrani sana George Killers, meneja katika kampuni ya Terran Tanzania Safari iliyoko Arusha nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express akiwa huko Arusha, Tanzania. Katika habari za kimataifa ni kwamba mswada wa azimio ulioandaliwa na Marekani na mwingine ulioandaliwa na Ukraine na kuungwa mkono na Umoja wa Ulaya wenye lengo la kumaliza vita nchini Ukraine unatarajiwa kupigiwa kura leo Jumatatu katika Umoja wa Mataifa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura juu ya mswada wa Ukraine ikifuatiwa na mswada wa Marekani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura yake juu ya mswada wa Marekani baadaye leo. Marekani inatoa wito wa kumalizika haraka kwa mzozo huo na inahimiza zaidi amani ya kudumu kati ya Ukraine na Russia.
Rais wa China Xi Jinping amerudia kusema tena ushirikiano wake usiokuwa na mipaka wakati wa mazungumzo ya simu na rais wa Russia Vladimir Putin hii leo Jumatatu. Vyombo vya habari vya serikali ya China vimeripoti katika maadhimisho ya miaka mitatu ya uvamizi kamili wa Russia nchini Ukraine. Viongozi hao walifanya mazungumzo hayo wakati rais wa Marekani Donald Trump akishinikiza kufikiwa kwa makubaliano ya haraka kumaliza vita vya Ukraine na kuongeza matumaini kwamba Marekani inaweza kuwatenganisha Xi na Putin na hivyo kujikita baada ya kushindana na taifa hili la pili kwa ukubwa kiuchumi duniani.
Papa Francis alipomzika Jumatatu asubuhi baada ya usiku wenye utulivu ikiwa ni siku ya 10 tangu kulazwa kwake hospitalini kutokana na maambukizi ya mapafu ambayo yamesababisha awamu ya kwanza ya figo kushindwa kufanya kazi, Vatican imeeleza. Taarifa hiyo ya mstari mmoja haikusema kama Francis mwenye umri wa miaka 88 alikuwa ameamka. Usiku ulimalizika salama, papa alilala na anapumzika, ilisema taarifa hiyo. Jumapili jioni madaktari waliripoti kuwa vipimo vya damu vilionyesha hatua za mapema za kushindwa kwa figo kufanya kazi, hali ambayo inadhibitiwa.
Vilipuzi viwili vifyatuliwa kwenye ukuta unaozunguka balozi mdogo wa Russia katika mji wa bandari wa kusini mwa Ufaransa Marseille leo Jumatatu, ambapo kilipuzi kimoja kilipuka. Afisa mmoja wa usalama wa Ufaransa alisema haikufahamika mara moja kama vilipuzi viliharibu na kuvunja ukuta. Televisheni ya BFM imesema vilipuzi hivyo vilitengenezwa kienyeji na kwamba vilianguka katika bustani ya ubalozi huo.
Manga, asili ya kizantibari, chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari, gozi laini kachori, sambusa bagia, upo kama mdoli, yani kama wabatia. Tembea koko koko uko nyuma bai koko koko mzigo sio wa bukujero soto jola boko boko la nyanya ya koko yani bunyero bunyero eh achana na kinaki aona lolote watatosha na jiki jiki basi watetope nikupeleke kwa bibi Mama Dangote upaye shela wiki napata kwa ritote habibi
habibi
nuru la aini kipenda roho
habibi
joka mkali aini uwa
habibi
nuru la aini kipenda roho
habibi
joka mkali aini.
Mama twende pole pole kuna esmakani akina juma lokole wasikupane kichwani wakazua mambo chochole iwe aibu msani mista michambo wanichole
achana na kinagi awana lolote watazusha na jiki jiki pesi watetope.
Sana sana huyo siku mwingine msikilizaji mzee wa kazi kijana machachari lava lava na kibao chake habibi. Mambo kama hivyo msikilizaji, raha kweli kweli. Habibi huyo kama mtu unasikia vitu vya habibi
habibi
habibi.
Haya sasa basi
kama mtu ni mwimbaji mzuri pia Kupata vizuri sana mkamiti. Sikizaji basi kama unapata vitu ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani Washington DC. Tukupa mambo haya mazuri kabisa na ni wakati ambapo basi tulekea kwenye ile mada ya barazani mkamiti ambayo ulizungumza hapo awali. Hebu tukumbushe tena kwa sababu yote ambao wanatujiunga hivi sasa.
Nini mchango wako kuhakikisha hakuna ubaguzi wa aina yoyote mahala ulipo?
Unasikia mambo hayo?
Mhm.
Wengi kweli kweli wamejibu, tutatafuta kwa njia ya simu na wengine tutawasoma maoni yenu ambao umetuma hapa kwenye Facebook. Nikianza naye basi mkamiti, naanza na Espoir Muderwa. Anasema ubaguzi utakosekana aje kwenye serikali ambayo inaendelea kumwaga damu za watu? Hii si nzuri hata kidogo.
Huyu ni Kabanzi Jean kutoka DRC tarafani Moba Nunda. Anasema katika amri kumi za Mungu, amri kubwa muhimu ni upendo, maana upendo ndio kila kitu. Panapo upendo huwezi kumfanyia mwenzako kitu kibaya. Ubaguzi ni ukosefu wa upendo.
Haya, namuona David Charles, halikadhalika namuona huyu Stanley Alonda akisema binafsi machafuko ni sababu kubwa ya kubaguana. Hasa mara nyingi palipo amani hakuwezi kuwa na ubaguzi.
Haya basi, nasoma ujumbe wa Stanley
Alonda. Ndio
huyu Alonda, ndio huyu umemsoma basi.
Alafu
basi sasa ni Musa Kabumaye wa Chanika, Dar es Salaam, anasema kiukweli ubaguzi ni jambo baya sana, na ili sehemu nilipo usiwepo ubaguzi, ni raia wote kuwa ni sawa, aliyenacho na asiyenacho wote kuwa sawa kifikra, kiakili na kimtazamo, maisha yatakuwa sawa kabisa.
Bila shaka namsikiliza Pascal Baraka Kaburubuza. Anasema hivi bwana Kaburubuza, ni kwamba raia wote wajue kwamba nchi ni kama shamba la wote, na sisi wote tunapaswa kuchangia matunda ya nchi pamoja na kutambua utofauti wa makabila, si vifaa vya mapigano bali vifaa vya kuunga pamoja na pia ujuzi tofauti, tujenge mataifa yetu. Anasema Pascal Kalehe kutoka DRC huyo.
Kahindo Kangoya Justin, sisi wa Kongomani hatuna ubaguzi sababu kila mtu anakuja anaishi Kongo, hakuna wa kumsumbua mwenzake.
Bila shaka Jonas Munganga. Haya, anasema ubaguzi umebadilisha na kutawala mahali popote, hiyo inaleta migogoro na mapambano kila wakati akiwa kule Goma. DRC.
Shukrani sana Audi Francis Felician, Elias Fabian, Sesti Tony, Kikalabu, Moses Kambale, Brian Safari, Saya Sambo, Damsi Dunia Manya na wengine wote ambao umeshiriki visasa katika VOA Express kipengele hiki cha barazani. Tunatoa shukrani. Endeleeni kutoa maoni na majibu yenu kuhusiana na swali tulilokuuliza, nini mchango wako kuhakikisha kuna ubaguzi wa aina yoyote mahala ulipo. Ni vyema sasa tuka pata burudani ya muziki.
Bila shaka mkamiti anaitwa Lonnie Boy huyo.
Anakwambia wewe hapo.
Akishirikiana nani?
Mario.
Tupata.
Nataka ujue mimi roho yangu wewe hapo
yake maji sio tope kisha weka kambi kama unakufa tupe wote sina jua mpenzi yote hayo bila msingi sina nyaya kutembea siwezi hapo hapo ndo umeniwezea ndo umenikolea you wanna give me
Oh, Mario huyo akishirikiana na Lonely Boy msikilizaji. Mambo ni mazito kweli kweli. Kitu hichi mkamiti akisikiza na atikisa tukio taratibu, usiki na mkumbusha wapi. Mambo haya ni mazito kweli kweli.
Wewe hapo.
Ah, ndio kibao kinavyosema. Awalikumbusha mimi tena.
Ndio jina la kibao wewe hapo.
Sawa kabisa. Unajua ukisema hivyo mtu ambaye hajasikiza akasikia kweli akasema, "Ah, bana wewe unavyosema kinakukumbusha." Kumbe ni jina la wimbo jamani.
Haya.
Hii ni jina la wimbo msikilizaji kama ndio kwanza unafungua redio yako. Usijua kupata kutokuelewa vizuri zaidi aliweza mkamiti bila shaka. Basi mambo ni mazito. Mkamiti anasema kama hichi kinatupeleka wapi sasa baada ya hapa.
Kipengele chetu kile cha ushauri ambacho mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Elias Mohindo akiwa DRC. Ni kijana huyu ambaye anahimiza umuhimu wa vijana wenzie kuwa waaminifu katika kila wanachokifanya ili kufaulu maishani.
Kwa majina naitwa Mohindo Kibunga Elias. Natoka mjini Goma ni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatana na mada ya leo, naweza nikawashauri vijana wenzangu kuwa waaminifu. Kuwa waaminifu kwanza, wakati watu wamekupatia huo waaminifu katika kazi, katika jamaa, mahali pote ambapo unapita, wanakukabidhi hiyo fursa ya kuweza kukuwekesha hata vitu fulani fulani katika biashara, utaanza kutaka kukopa hata pesa yake, na inakuwa ya maana kuirudisha mbele ya wakati na kumpa na kumaliza deni ambayo mtu amekupatia, kwa sababu kesho na kesho yake uweze kupata yule ambaye anaweza tena kukusamini, kukusaidia. Kwa ufupi ni kuwashauri tu vijana wenzangu kuwa waaminifu katika yote kabisa. Kwani sisi vijana kwa kiwango kikubwa tunakuwa hatuaminiki. Ya hata mtu anaweza kukupatia kazi, lakini wakati tukasema huyu ni kijana ana umri ngapi, wanamwambia kama ana umri 20, 20 na ngapi. Kuna wale ambao wanasema huyu kijana na akiwa na damu ambayo ingali na chemka, ambayo tunasema sancho kwa lugha la Kifaransa huko kwetu DRC, siwezi nikampatia hata kazi. Sababu gani? Vijana hawaaminiki, tunakuwa tunajaribishia hata baraka yetu kesho ama kesho yake, wakati hatuaminiki katika mambo tunayoyatenda. Sisi vijana tunaitwa kabisa kuwa waaminifu, kuwa wastaarabu zaidi sana, kwani katika dunia hii kama hatupate huo ustaarabu, nadhani hatutafika popote. Vijana kwa kiasi kikubwa wanakuwa waaminiki, na sisi wenyewe tuweze kukamata ama kujipea tena hii heshima yetu ambayo imekuwa ikipotea mara kwa mara.
Bila shaka. Haya, mkamiti, ushauri huu umemalizika, umesikika moja kwa moja. Basi kabla ya kukamilisha haraka haraka, niangalie yanayojiri ama tupeleje
sasa yale yanavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kinachovuma mkamiti kubwa zaidi, ligi ya Uingereza baada ya weekend hii kukamilika na timu ya Arsenal siku ya Jumamosi kupata mchezo wake dhidi ya West Ham, na huku Jumapili Liverpool ikipata ushindi mkubwa na muhimu ambao wengi wameulikia na kushangaa dhidi ya Manchester City. Wengi wakijiuliza, je, Liverpool sasa watakwenda moja kwa moja mpaka kubeba taji hilo? Hivi sasa wanaongoza ligi hiyo kwa gapu au fursa ya pointi 11 wakifuatiwa na Arsenal mwenye hizo pointi zake za nyuma. Kwa hiyo hapo mjadala umekuwa ni mzito kweli kweli mkamiti.
Haya basi tukamilishe VOA Express. Naitwa mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari upande wa pili, fundi mitambo engineer ni Patrick Dea, ameshirikiana pia na mzalishaji Aida Issa. Tunakuacha na Lava Lava na kwambia bibi
manga manga asili ya Kizanzibari. Chocolate kala mix tanga tanga unangara ngari ngari kosi laini kachori sambu.